бабам кожа таныстырат.
Экология және қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов өзіне шығарылған сот үкімімен келіспейтіндігін айтып, апелляциялық шағым жазатындығын мәлімдеді. Осыған байланысты оның адвокаты Ермек Бектасов былай деп мәлімдеді.
Бастан-бастап айтып келетірмін, Ысқақов мырза ешқандай да қылмыстық іс істеген жоқ. Апелляция беруіміз керек, оны қолды газ түсіруге болмайды, арғыта бару керек.
Жұма күні Астана соты экс-министр Нұрлан Ысқақовты қылмыстық кодекстің 307 бабының 4 бөлігі бойынша айыпты деп тауып, 4 жылға бас бостандығынан айырды. Сот үкімімен сондай-ақ бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 2 жыл мерзімге шартты жазаға кесілсе, Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшылары жемқорлық қылмыс бойынша айыпталған болатын. Жамбыл облысында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдердің жедел әрекет етуші ұжымдық күштерінің оқу-жаттығулары аяқталды. Мәтібұлақ әскери полигонындағы оқу-жаттығуларды жұма күні Қазақстан, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей президенттері сондай-ақ Беларусь қорғаныс министрі бақылады. Қазақстандағы жаттығуларға Өзбекстан президенті келмеді. Жұма күні Астанада шетелдік дипломатиялық миссияның өкілдерімен кездескен бірқатар тәуелсіз басылымдардың редакторлары Қазақстанның үкімет ұйымы мен парламенттің алдында жан айқайы деп аталатын наразылық акциясын өткізді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бет ауыздарын дәкемен тұмшалаған журналистер өздерін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қабылдауын талап еткен. Ал егер президент кездесуден бас тартса, батыс елдеріне дейін барып, наразылық акцияларын өткізетіндіктерін айтқан. Наразылық шарасына Жас Алаш, Таш Жарған, Алматы-Инфо, Республика және Азат газеттерінің өкілдері қатысты. Олар осыған дейін де президент Назарбаевтың атына өздерін қабылдауды сұрап ресми хат жолдаған болатын, алайда оған күні бүгінге дейін жауап алмаған. Құқық қорғау ұйымдары Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасымен Қазақстан бас прокуратурасына босқын мәртебесін сұрап жүрген Қырғызстан азаматы Абдул Расул Мамарахимовты отанына қайтармауды сұрап өтініш жасады. Тараздағы уақытша қамау абақтысының қызметкерлері Мамарахимовтың қазір сол мекемеде екендігін, Қазақстан жағы оны алып кетуге Қырғызстаннан конвойды күтіп отырғанын жұма күні азаттық тілшісіне растаған. Қырғызстанның Ош облысы Ноокат ауданының тұрғыны Мамарахимовке 2008 жылдың 21 қаңтарында іздеу салынған болатын, оған Қырғызстан қылмыстық кодекс 299 бабының 2 тармағы бойынша, яғни ұлттық нәсілдік діни алауыздық тудыруға қатысты айып тағылған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 11 адам қаза тапты. Полицияның хабарлауынша, 3 жанкешті кісі жұма күні тынышсыз аймақтағы Пешауар қаласында полиция бекеті жанында өздерін-өздері жарып жіберген. Бұл жарылыстан сондай-ақ мешіт қираған. Осыдан бір күн бұрын Пәкістанда орын алған шабуылдарда 40-ға жуық адам құрбан болған еді. Ирактың солтүстігіндегі Нейноуа өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 11 адам қаза тауып, шамамен 30 кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша, жұма күні бір кісі Талафар қаласындағы сунниттердің мешітінде өзін-өзі жарып жіберген, дәл сол кезде имам жұма намазын оқуды бастаған еді. Масул қаласының жанындағы Талафарда негізінен түркмендер тұрады. Ресейдің әскери соты өткен жылдың тамыз айындағы қақтығыста Грузияға құпия мәліметтерді бергені үшін бір сарбазды 9 жылға түрмеге жапты. Прокурорлардың айтуынша Джемал Накаидзе Грузияның құпия қызметтеріне әскери мәселелерге қатысты ақпарат берген. Грузия жағы бұл сарбазға ақша беріп, Батуми қаласында пәтер береміз деп уәде еткен, дейді прокурорлар. Дондағы Ростов соты Накаидзеге жазаны жеңілдеткенін айтып отыр. Сот төрағасының айтуынша Накаидзе өзіне тағылған айыптарды мойындап, тергеушілермен ынтымақ тасқан. Еуропа комиссиясы макроэкономикалық көмек ретінде Арменияға 100 миллион евро, ал Грузияға 46 миллион евро қаржы бөлуді ұсынып отыр. Еурокомиссиясының айтуынша, бұл қаржы Арменияға экономикалық дағдарыспен күресу үшін, ал Грузияға өткен жылғы соғыстан кейін экономикасын жақсартуға көмектесуге бағытталған. Бұл ұсынысты Еуроодаққа мүше 27 елдің барлығы ресми мақұлдауы тиіс. Ирландия президенті Еуропа одағының реформалар жөніндегі Лиссабон келісіміне қол қойды, сөйтіп бұл келісім Ирландияда заңға айналды. Еуроодаққа мүше 27 елдің тек біреуі ғана, яғни Чехия Республикасы, Лиссабон келісімін әлі бекіткен жоқ. Чехия парламенті келісімді мақұлдады, бірақ ел президенті Вацлав Клаус оған қол қоюдан бас тартып отыр. Лиссабон келісімі кеңейген Еуропа одағындағы шешім шығару үдерісін тездетуді көздейді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша кеңесі Израиль күштері мен палестиналық жауынгерлерді соғыс қылмыстарында айыптайтын қарарды мақұлдады. Екі жақ қыста Газада орын алған қақтығыс барысында соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталып отыр. Баяндамада айтылған айыптарды Израиль